Jadi kalau kita analisa our direct experience, ini we cannot share with anybody, karena itu tidak bisa kita berbagi dengan yang lain, karena it's direct to you. Dan yang ada hanya yang lihat, yang dengar, dan sebagainya. So, tidak bisa kita bagi dengan yang lain direct share-nya ini. Nah, untuk itu ada our own fabricated experience, the experience that we connect. Ini the world of relationship. Adanya the fabricated ini mempunyai tujuan. Nah, tujuannya ini sebagai wadah untuk supaya bisa relate to each other. Misalnya, saya punya ini and I want to share with you, apa, kemudian you give me certain amount of money, I sell it to you. So, memungkinkan ada relationship. Pada saat jual beli pun masih tetap ada direct experience, yaitu lihat ada exchange of this and all that. Makanya direct experience ini sebetulnya quite strict and clear dan apa, very rich dan immediate. Kemudian dari the way we relate to things, the relationship ini kalau kita lihat juga menarik sekali, karena kesukaran yang Buddha katakan ini, misalnya birth is dukkha, aging is dukkha, sickness is dukkha, death is dukkha, ya, kelahiran ini dukkha, penuaan ini duka, kematian ini duka, sakit ini duka. Kemudian yang berikut, bertemu dengan hal yang tidak kita sukai, duka. Kehilangan apa, hal yang kita sukai, duka. Menginginkan hal yang kita sukai, duka. Tiga ini sebetulnya adalah tiga kemungkinan the way bagaimana kita relate to each other dan relate to the environment. Sebab biasanya kalau kita relate dengan environment, misalnya ini, apakah ini terlalu dingin, terlalu panas, terlalu apa, ramai dan sebagainya, we like it, we don't like it, itu mulai jelas. Kemudian yang misalnya hubungan satu dengan yang lain, saya dengan Hatta gitu ya, ngomong saya enggak setuju dengan apa yang kamu omongkan, atau misalnya tadi dengan Pak Sanjay begitu, saya mengatakan oh I disagree, begini-begini, mulai dengan itu berarti saya mengalami sesuatu yang tidak saya harus, I have to deal with something that I don't like. Tapi tadi saya sama sekali tidak punya rasa seperti ini Pak Sanjay, apa, hanya rasa ikut senang apa Pak Sanjay kontribusi, dan benar-benar ini ngomong enggak cuma basa-basi, dan saya hanya ingin menjelaskan dari segi Buddha Dhamma seperti apa. So, no relationship. Nah, kalau begini, merasa kekurangan tadi ini yang menyebabkan cara kita berhubungan dengan yang lain itu, tadi, misalnya, kalau kita merasa semuanya berkecukupan, ya, misalnya, we comfortable dengan ourselves. Tadi saya tidak punya kepentingan apa-apa, misalnya, untuk membuktikan Buddha Dhamma ini benar atau tidak. Ya, misalnya, saya tidak punya apa-apa di hati. Makanya, diskusi dengan Pak Sujaya, tidak apa-apa. Senang. Senang aja. Pendapat lain, oke. Senang sekali. Tetap begitu. Tapi seandainya, saya mikir bahwa Buddha Dhamma ini, saya ini harus membuktikan begini, dan saya ini orang yang terpandai atau yang ngerti Buddha Dhamma. Jadi orang-orang yang tidak mengerti Buddha Dhamma ini kafir. Bisa saya berpikir gitu. Ini persoalan, karena the way we deal with others. Ya. Makanya di sini terus tanhai ini lalu selalu ini loh, setiap kali kita berurusan dengan yang lain, ini selalu akan ada that kind of ingin begini. Mungkin di sini ini misalnya ya, ini sekarang membicarakan sedikit mengenai different tradition, masuk akal sekali. Jadi tradisi di Theravada misalnya, daripada begitu kita berlatih dengan menarik ke dalam, kita duduk dalam meditasi, kita deal with the direct experience, dan kita tahu bahwa lama-lama ini akan turun dan kita bisa mencapai kejana dan semuanya anicca, dukkha dan anatta, dan dengan demikian kita lebih bisa bukannya controlling our mind tapi paling tidak manage our mind dengan ke dalam gitu. Make sense? Ini dari Theravada approach untuk dalam. Mahayana approach ini toh kita harus berhubungan dengan the world. That's why we keep fabricating things. Dan kita masih harus berusaha. Makanya dari situ Mahayana tradition masih itu mempunyai sistem yang agak lain. Daripada ke dalam, they go outside and the way they deal with Cittana. Makanya pertama, gebrakan pertama dalam Mahayana, make sure kita punya hati yang bersifat pemurah. Hati yang bersifat pemurah ini tentunya hati yang berkelebihan, lawan dari tanha tadi. Tanha tadi selalu merasa kekurangan sesuatu. Kalau kita benar-benar mempunyai hati yang bersifat pemurah, ini adalah lawannya. Ini yang disebut dana paramita. Dana paramita ini sering disalahmengertikan sama dengan pemberian. Kita memberi itu memang bentuknya seperti itu, cuma sebetulnya intinya dana paramita ini melatih membuat hati yang bersifat pemurah. Apa artinya hati bersifat pemurah? Itu ada kebutuhan apapun yang dibutuhkan untuk yang lain, kita sama sekali tidak merasa keberatan dalam memberikannya. Bentuk uang, atau bentuk nasihat, bentuk waktu, bentuk kalau kalian mau menangis, kamu menterkan ini bahu saya, please cry here. And you extend the hand of friendship. Goodwill. Terjemahan goodwill ini sebetulnya bagus sekali untuk menerjemahkan metta. Metta ini tidak hanya cuma loving kindness, tapi goodwill. Ada selalu goodwill towards anybody. Itu sebetulnya metta. Metta, maitri, right? Mitra, teman. Artinya, I will not harm you. Saya tidak akan capek kamu. I will help you, mitra. Saya temenin kamu. Metta. Makanya goodwill is a good translation. Makanya mulainya itu. Kemudian baru sila, yaitu inti sila apa sih? Don't hurt others, don't harm others. Jangan merugikan yang lain. Ini inti sila. Semuanya yang 10 itu intinya jangan merugikan yang lain. We respect their right to respect them. Sederhana sebenarnya. Kata sila sendiri itu dari arti mungkin kata dasarnya seperti tukul kan? Makanya kata bahasa Inggris yang mendekati arti kata sila ini, because it's just, adil, atau sepatutnya begitu. Bahasa Indonesianya apa ya? Adil? Bukan adil, it's just, you know, justice. Apa? Iya, cuma dalam arti kata begini, artinya this is a just thing. Ini yang sudah sepatutnya begitu. It's a just. Misalnya ya, keadilan ini apa-apapun kan harus subjektif ya. Cuman ini artinya dalam hubungan kita satu sama yang lain, yang just, yang correct, ini seperti ini. Yaitu saling tidak merugikan. This is the just, the sense. Jadi sila ini bukannya sesuatu yang luhur atau apa, tapi yang appropriate, yang pas, yang just the way the contohnya bagaimana ya? Sepatutnya begitu. That's a good word. Sudah sepatutnya seperti itu. Jadi tidak lagi mempunyai sifat hitung-hitungan dan sebagainya. Sepatutnya memang begitu. It's a good word. It's a good word. Nah, kalau kita pertamanya hati bersifat murah, berkelebihan, murah hati, berkelebihan. Kemudian kita juga bertekad berhubungan satu dengan lain secara sepatutnya, tidak merugikan. You do that. Dan kemudian yang ketiga ini dibarengi dengan, jadi apapun yang kita hadapi, kita tahu persis datangnya dari mana. Jadi kalau kita menghadapi hal yang tidak kita sukai, kita tidak bersikap negatif. Biasanya kita selalu bereaksi begitu kan. Dipukul sesuatu yang tidak disukai, bersikap negatif, marah. Kalau kita dihina orang, kita tidak sukai, reaksinya marah. Always revenge, avenge. Pengertian mengenai mendendam dalam Buddha Dharma ini adalah keinginan kita untuk membuat yang lain merasakan penderitaan kita. Ini definisinya. Jadi masuk akal sekali. Jadi itu jelek sekali mendendam ini. Karena sebetulnya kita sudah merasakan sesuatu yang tidak enak, tapi kita berkeinginan untuk yang lain merasakan seperti yang kita rasakan. Tahu rasa lo. Ini this kind of thing, you know, this is apa, very destructive, sangat mengerokotin badan, apa, di hati, mendendam ini. Makanya kemarin kita membicarakan waktu Lebaran konsep to forgive, forgive ini kama namanya di bahasa Palinya. Itu kata kama sendiri itu artinya earth, bumi. Seperti bumi ini diinjak-injak, dipanasin, digunakan, it's fine. Tetap merasa injaknya. Jadi prinsip dalam Buddha Dharma memaafkan ini artinya kita tetap hurt, kita tetap merasa sakit, merasa dirugikan, tetapi kita memutuskan untuk tidak menyebabkan penderitaan yang lain dengan membaik. Jadi forgive, memaafkan. Ini apa? Minal aidin wal faizin Buddha Dhamma style. Ini yaitu gula. Mengenai rekonsiliasi, ini agak lain sedikit. Dalam Buddha Dhamma ada syaratnya, yaitu hanya bisa rekonsiliasi jika pihak itu tahu bahwa ini menyakitkan yang lain. Prinsip memaafkan di sini ini penting sekali. Dikatakan karma jelek yang apapun, kalau kita tidak bisa memaafkan, itu akan tetap jalan. Jadi intinya kalau kita memaafkan, kemudian kita juga seperti mempunyai janji bahwa kita tidak akan melakukan seperti itu juga, ya. Dan dengan demikian semuanya ini menjadi tidak lagi menjadi beban untuk kita. Intinya itu. Ini diterangkan Buddha di yang namanya Sala Sutta, the Sutta of the Arrow. Ya, kalau orang sudah kena satu panah, sakit, dipukul orang, tidak perlu menerima panah kedua, yaitu marah lagi, dan marah ketiga, kecewa dan sebagainya dan sebagainya. Makanya orang yang bijaksana, para pandita, hanya menerima satu panah, panahnya dikeluarkan, that's it, finish. I get hurt, finish. Namanya kama, apa? To forgive. Nah, makanya ini yang ketiga ini penting sekali. Betapa seringnya kita menghadapi hal-hal yang kita sukai secara otomatis, seperti dibuat apa sudah ada di dalam kita ini, we retaliate, langsung membalas, langsung bereaksi. dan reaksinya selalu negatif juga. Misalnya kamu dimarahin bos, mungkin mukamu tidak menampakkan apa-apa, tapi di hati langsung marah, ya, langsung marah, langsung. Nah, ini diterangkan dari segi karma itu dikatakan dengan demikian karma marahmu ini akan terus jalan, sebab marah ini kan sebetulnya tidak hanya dari kata-kata mereka kan. Misalnya orangnya yang ngomong ini matanya melotot, mukanya merah, mulut berbuih, geprak meja, gitu ya. Marah atau tidak orang itu? Biasanya kalau marah itu yang dirasakan apa? Nyaman atau tidak nyaman? Tidak nyaman? Belum tentu. Belum tentu. Misalnya ada dua orang, Fanny dan saya. Bos kita tadi muka merah, mata melotot, mulut berbuih, gebrak meja. Marah kan? Yang dimarahi Fanny. Fanny tentunya enggak nyaman kan ya? Ini marah loh orangnya. Saya waktu itu lagi enggak senang sama Fanny. Semakin dia dimarahi, saya semakin senang. Semakin orang itu melotot, saya semakin senang. Semakin berbuih, semakin senang. Terus. Jadi ternyata marah ini tidak selalu menyebabkan kenyamanan. Bisanya itu kita terima sebagai marah karena ini. Kalau kita sudah punya kondisi di mana menyebut ini supido, atau kita punya kondisi menyebut itu marah atau dibarei, kita pikir. Liwen cerita waktu pelabar. Liwen ini memarahi pegawai. Nah, kalau pegawai ini punya karma merasa dimarahi Liwen, dia tentunya menyesal dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi kalau pegawai ini tidak punya karma untuk dimarahi, Liwen mau marah seperti apa pegawainya cuma bengong aja, malah semakin marah gitu kan, karena dimarahi kan. Makanya marah pun kita masih mempunyai kesempatan untuk bereaksi atau tidak bereaksi. Kita tahu kan sekarang jurusnya ini yang direct experience, yes, shock, see, ini begini. Fabricated experience, respond, jangan react dulu. Ini santi paramita. Artinya, makanya Livan cerita, berhenti sebentar, lalu menurun, fantastic, berhasil meredakan marah. Karena kita tahu, kalau kita tidak tahu macam begini, marah intinya marah terus-terus. Nah, marah terus-menerus begini, ini nanti yang menyebabkan kita akan selalu merasa apa-apa ini selalu kita dimarahi orang. Kepekaan kita menjadi super sensitif. Orang belum apa-apa, hanya wajah tidak senyum, kamu sudah bilang, ah, orang ini mau marahin saya. Karena biasanya orangnya senyum. Hari itu kebetulan tidak senyum. Mungkin lagi ada sariawan. Mungkin kan. Senyum sakit. Nah, makanya pagi itu tidak senyum. Good morning. Nggak ada sariawan. Lagi marah nih. Gitu, seperti tadi. Nah, ini kebiasaan semacam ini makanya santi paramita. Ini artinya semacam ini. Tidak bereaksi secara berat. Nah, jika kita sudah bisa menahan semacam marah itu, kita lalu selalu senang hati mengerjakan apapun yang kita kerjakan, kalau kita, apalagi kalau kita tahu ini sesuatu yang positif. Di sini loh tempat kreativitas. Di sini ini tempat entusiasme, sumber entusiasme, sumber kreativitas. Ini yang disebut wirya paramita. Wirya di sini itu artinya merasa senang dalam mengerjakan hal ini. You get high by doing it. You know, you really do. Karena apa? Karena kita tahu the benefit and we do that. Nah, dengan wirya paramita, lalu kita benar-benar bisa lebih hadir dimanapun karena semuanya oke kan. Makanya ini yang disebut dhyana paramita. Kemudian yang dengan adanya dhyana paramita ini, kita bisa tahu persis bahwa yang ini adalah direct experience, yang ini fabricated experience, dan ternyata kalau direct experience, kalau yang ada hanya dilihat, hanya didengar, hanya begini, kita tidak lagi mengatakan itu mata, itu telinga, itu kita itu yang disebut prajna paramita. Yang terakhir, paramita terakhir, right? Nah makanya tadi kita baca prajna paramita kan, tidak tiada mata, tiada hidung, tiada telinga, ada semua teman. Artinya it really doesn't count. Yang ada apa? Yang kamu lihat, yang kamu dengar, yang kamu... dan semuanya sunya dari kesupidolannya ini maupun kemarahannya di sana. Jadi dengan mengerti prajna paramita, kita selalu akan berkesempatan merespon. Makanya dikatakan dengan mengerti prajna paramita ini mantra yang tertinggi. Artinya apa? Kalau kamu tahu tayata gate, gate para gate, para sam gate, bodhisoha, ingat itu. Itu nanti kita tahu bahwa kalau seakan-akan kita mau bereaksi secara negatif, kita berhenti dulu. We give our time. Makanya dikatakan, makanya prajna paramita ini luar biasa kan, Hat Sutra. Waktu swansam ke itu, Sung Wukong. Ini sutra ini yang bisa menaklukkan semua siluman-siluman yang di jalan. Termasuk Sung Wukong juga. Kalau dia mulai makan, om tayata gate gate para gate, wah, si Sung Wukong ini langsung jatuh. Apa di it's a very very nice story. Si Yuki ini, si Yuki ini apa tentang Swansang mengambil Tripitaka on that one. Jadi kita bisa tahu. Jadi orang yang ngomong, wow itu Theravada apa kuno Hinayana begini, ataupun itu Mahayana begini, I don't think they understand. It's in, dalam hal ini sebetulnya the approach is different, tapi tujuannya the same, yaitu to end suffering. You know, dua-dua bisa kan sendiri-sendiri. Nah, approachnya lain kan. We have 1 hour. Besok kita punya lebih dari 4 jam tomorrow. Mungkin we will talk about the relationship tomorrow supaya nyambung. Kalau ini nanti karena kita nggak bisa extend, ini benar-benar setengah 7 kita harus keluar karena dibutuhkan untuk dipakai. Daripada tengah jalan mungkin penasaran mungkin, dan juga not to, we will talk about relationship tomorrow, ya, relationship dan konflik begini. Sorry, it's all okay, ya, yeah, okay. Tadi saya secara kilat menerangkan 6 paramita ini, saat paramita. Ada yang mau tanya kan? Ini sebetulnya sangat-sangat apa? Indah juga apa pengertian mengenai menjalankan paramita di sini. Makanya dalam paramita ini lalu diteruskan dengan ada hubungannya, karena paramita ini sedikit banyak mengatur cara kita berhubungan satu dengan yang lain. You know, what we do. Nah, dalam hubungan satu dengan yang lain, mungkin we do the complete things tomorrow. Cuma hari ini saya ingin menyentuh tentang konsep bahwa apa begini kebiasaan kita. Barusan ini di Stanford University mengadakan brain imaging exercise, di mana dilihat seperti tadi, cuman ini tidak renang tapi pertandingan basketball. Research mengenai orang yang lihat pertandingan basketball di TV ini otaknya di wired dan dites. Ternyata jika mereka hanya lihat dari dua tim yang mereka sama sekali tidak berkepentingan, ya misalnya apa tim apa basketball dari Bukit Tinggi lawan Pakal Pinang gitu misalnya, kemudian begini, kamu nggak punya kepentingan apa-apa. Jadi dikatakan the brain on certain aspect itu tidak ada reaksi apa-apa, just go on, calm and nice. Tapi begitu ada misalnya pertandingan salah satu timnya Medan gitu ya, then different story. Meskipun kamu tidak, seperti yang saya ceritakan, kamu mungkin tidak tertarik sama sekali oleh basketball, tapi karena yang Medan yang main, you identify with my city, ini some part of the brain. Jadi ternyata kita ini mempunyai tendensi untuk merasa us and them, antara kita dan kamu. Ini deeply ingrained di sini. Bahkan pemikiran semacam ini digarisbawahi juga oleh misalnya oleh Darwin. Bukan Pak Darwin. Darwin ini mengatakan bahwa evolution, human evolution, ini concern of two things. Mereka hanya memikirkan dua, yaitu procreation, meneruskan keturunan, dan survival, untuk hidup. Makanya untuk hidup ini ada selalu rasa untuk misalnya collision misalnya, kalau kita pikir ya, misalnya keinginan gitu, apa desire, jelas bayi kalau tidak desire untuk hal yang lebih nyaman, mati bayi itu. Bayi ini ingin makan, makanya teriak, it's inbuilt in us, you know, we want to do that. Dan juga ada faktor saingan, ini juga inbuilt in us, karena sebagai apa homo sapiens, sebagai manusia atau sebagai makhluk ini, untuk bisa hidup dalam sosial ini ada semacam apa persaingan yang membuat kita hidup. Cuman yang benar-benar jelas ini dua tadi, survival untuk harus supaya kita bisa hidup, dan untuk itu kita harus mempertahankan kehidupan ini, makanya me and you. Makanya di Buddha Dhamma pun dijelaskan, kalau kita lihat keakuan ini luar biasa sekali kuatnya. Kita lihat di mikroskop amuba, binatang yang bersel satu, itu pun kalau lihat dalam mikroskop satu dengan yang lain saling dorong mendorong, I want it here, oh I want it here, I move here. Dalam mikroskop it we move. Ini hanya binatang bersel satu, just sense of I, ini ada. Nah, kita pun juga mempunyai itu, tapi dengan adanya sense of I, ini selalu kita mementingkan, tentunya mementingkan kita sendiri daripada yang lain, right? Tentunya. Maka sesuatu yang tertanam begitu dalamnya sebagai manusia ini, yaitu mempunyai lawan, yeah, something against me and you. Sebab survival ini pilihannya saya yang hidup atau kamu yang hidup. Yeah, you have to do that, karena itu instingnya begitu. Makanya in most of the thing ini. Sebab saya lihat ada waktu itu saya punya on Adolf Hitler. secara psychologically dan secara emotionally, mungkin sense of I yang saya dan kamu atau yang bersifat konfrontatif ini juga akan membantu dalam arti kata, okay, orang-orang Medan bersatulah melawan orang Bukit Tinggi misalnya gitu. Jadi untuk dari segi apa survival itu masuk akal begini. Dan kita pun biasanya begitu kan. Misalnya Fanny menerangkan ini real estate di tempat tertentu ini mahal karena itu untuk orang-orang yang bisa kumpul di sana karena merasa lebih safe kalau kumpul jadi satu daripada pencar-pencar. Misalnya pemikiran begitu. Nah ini this is ini sangat-sangat sangat-sangat apa ya? Ingrained ini apa ya? Almost mendarah daging. That's maybe right. Even more than tidak cuma mendarah daging, tapi juga memikirkan di pikiran, di darah dan di daging. Ini seakan-akan sudah sangat sukar dihilangkan. Nah, padahal kalau kita pikir, kita datang di sini. Mungkin kita ganti topik. Oh begitu ya? Oke, iya. Mungkin kita ganti topik yang menarik apa ya? No anyway, carry on. Nggak, ini satu hal ini memang menarik. Mengapa kok kita misalnya datang ke sini, ikut retreat ini? Mestinya kita ini ingin mempunyai menambah pengetahuan atau menambah keterampilan sedikit banyak untuk membantu kita navigate life better. Tentunya ada sesuatu semacam itu. So how do we navigate life ini dalam yang baik begini? Nah, persoalannya ini kan tidak cuma apa yang kita fabricate dan sebagainya. Ternyata konsep punya lawan ini juga sangat mendarah daging dan di pikiran kita, sehingga ini menjadi halangan untuk supaya kita dapat apa tidak suffer tadi, tidak menderita tadi. Nah, besok kalau kita ingin membicarakan mengenai cara kita berhubungan satu dengan yang lain, ini ada hubungannya tadi ya, jelas kita paramita ini ternyata adalah bagaimana pengetahuan itu supaya kita ini juga bisa sedikit banyak navigate life ini lebih baik, lebih terampil, lebih tahu caranya. Karena kita ini selalu harus berhubungan satu dengan yang lain begini, apalagi tadi seperti tadi Pak Sujaya ya, waktu kita saling tukar apa pendapat ini, mungkin saya mundur sedikit ini satu kata yang menarik juga. Biasanya kita diterangkan ada dunia. Tadi sebentar Pak Sempo memberi informasi ada beberapa miliar Bima Sakti misalnya, ada all the galaxy ya begitu kan, ada kosmos out there. Dunia ini dari kata bahasa Arab artinya the world. Dunia ini ada atau tidak? Ini seperti medan kan ya. Kita sudah tahu jawabannya. Ya, bahwa ternyata ada, tapi untuk kita masing-masing dan lain-lain. Kalau kita orang yang penuh kekhawatiran, lihat dunia ini sesuatu yang mengkhawatirkan. Kalau orang yang optimistik, kita lihat dunia ini betapapun banyaknya halangan, ini secara optimistik bahwa dunia ini nanti akan bisa menyesuaikan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dunia kita lain-lain. Maka di Buddha Dhamma yang digunakan bukan dunia atau the world, tapi yang digunakan alam, loka, kata yang digunakan. Kata alam artinya apa? What do you think, Lina? Alam artinya apa? Bedanya apa dengan dunia? Huh? Well, alam, nature, itu saya kira kok derivatif. Kalau mengalami, kata mengalami, by the way, dari kata alam. Ya. Itu karena kita kekurangan kosakata juga untuk terjemahan nature, makanya alam di sini. Alam atau loka. What do you think? Atau what do you think? Ada bedanya enggak alam dan dunia? No? Siapa yang no, siapa yang yes? Ini apa? Boleh yes artinya ada bedanya? Atau no? Siapa yang setuju alam dan dunia ini berbeda? Wow, ini ada yang berbeda. Berbeda, benar. Oke, bedanya apa? Good answer. Kadang-kadang kita tahu tapi nggak bisa describe. Ada kata untuk itu. Mystery. Kata arti mystery ini artinya we know it tapi nggak bisa jawab. Jadi sebutnya mystery itu bukan wah mystical gimana. It's simple word mengatakan kadang-kadang kita ngerti, so it's a mystery to me. It's fine. Artinya sesuatu yang kita tahu ada cuma nggak bisa jawab. It's good one, right? Nah, sekarang saya wonder. Di sebetulnya yang ini ada cerita mengenai Shiva. Dewa Shiva ini istrinya namanya Parwati. Ini di apa? Surga Kailasa. Oh itu bukan Kailasa, Indra. Ini Shiva. Dan Shiva ini mempunyai dua anak. Dua putra. Yang satu namanya Kartikeya, yang satu namanya Ganesha. Ganesha kalian tahu? Gajah. Kartikeya ini yang naik burung merak. Nah, pada suatu ketika Kartikeya menantang Ganesha. Sebab Kartikeya ini terkenal sebagai panglima tentara dewa-dewa. Bala tentara, ya. Ceritanya begitu kan ya? Jenjang malah yang ngerti. Terus Kartikeya menantang Ganesha untuk mengelilingi loka, apa dunia waktu itu. Karena dunia bahasa Arab mungkin kok mereka menggunakan kata loka. Oke, okay, let's just book around the world tour. Gitu. Tiga kali ditantang. Siapa yang bisa lebih cepat? Karena Kartikeya dengan burung meraknya ini sangat-sangat bisa cepat. Ganesha ini agak lamban karena hidungnya mancung sekali kan, apa mancung atau panjang ya, panjang kali apa ya, bilang mancung deh ya. Oke, dia jalan pelan and very cute, you know, just walk slowly and he say okay. Jalan pertandingan keliling Luka tiga kali. Kartikeya naik burung merak keliling, lewat gunung, lewat lautan, lewat apa, mutar tiga kali. Siwa dan Parwati berdiri jajar menyaksikannya. Begitu sampai, Ganesha sudah ada. Dan Kartikeya terlihat. Did you do that? Yes. How come I didn't meet you? Kenapa saya kok gak ketemu kamu? Paling tidak entah di Belgium atau di Skandinavia mesti ketemu kan? Iya, atau kalau lewat sana entah di Shanghai atau di Xi'an, ya tergantung lewat mananya mesti ketemu, atau di Doha atau di Dubai. You will come across keliling dunia tiga kali, I didn't see you. You cheat. Ganesha say, no. Ganesha tanya, did you run? Yes, I did. Saya keliling tiga kali. Kemudian Kartikeya tanya ke Ganesha, did you? Say, yes. Yes. I walked around. Ganesha tanya, saya pradaksina ke ayah dan ibu. Siwa dan Parwati tiga kali. Makanya Kartikeya panas dingin keliling dunia, Ganesha duduk kipas-kipas sambil kongko-kongko sama papa dan mama sambil tunggu kakaknya datang. Nah, kakaknya datang, bilang, no, that's not thing. Hang on. Dia bilang, you went around the world, kamu keliling dunia ini 3 times, 3 kali. I went around my world 3 times. Saya keliling dunia ku 3 kali. Nah, dunia dalam hal ini yaitu loka tadi atau alamku 3 kali. Makanya bahasa Jermannya Lebenswelt, the lived world, the experienced world, ini artinya loka, alam tadi. Bedanya alam sama dunia, alam adalah dunia yang kita alami. Malah sebetulnya di Buddha Dharma dikatakan dunia itu tidak ada. Ada yang bulat, ada gambar kemarinnya. Ya itu kan kalau yang kamu beli di toko buku. You know, the globe. You know. Dunia ada peta, itu kan peta. But dunia pun ternyata hanya bisa adalah dunia yang kita alami, alam yang kita alami. Makanya kata alam, mengalami, ini artinya pengalaman, ini artinya apapun yang kita alami. Berarti ternyata alam kita ini adalah dunia kita. Berarti kita ini tidak pernah lepas daripada kebiasaan kita untuk mengalami. Sejauh mana kita bisa mengalami, itu alam kita. Never beyond. Makanya Ganesha pandai sekali. Alamnya dia hanya mami and papi. Puter aja dia bilang, I'm home. Kartikeya, wah, berusaha begini kan. Because you, kalau kita pikir itu memang benar sekali. Alam kita ini adalah apapun yang kita alami. Makanya kalau kita mau lihat alam kita bersih, bagaimana caranya? Ya, apapun kita mulai dengan attitude bersih, tidak buang sampah, tidak begini. Itu memang benar. Karena yang akhirnya toh dunia ini kamu yang bikin, kan kamu yang alami. Right. Jadi kalau memang benar begitu, berarti alammu itu pusatnya di mana? Me. Huh? I'm the center of the universe. Right. It's good, great, and it's true. Dan itu benar. We are the center of our universe. Cannot be anything else. Galileo lain, dia lihat luar. Ini ini yang namanya apa adial vidya, ini melihat ke dalam, lihat bahwa sebetulnya yang ada ini adalah hanya alammu. Makanya di Buddha Dharma dibedakan alam yang sudah kamu pernah kunjungi dan alam yang hanya pernah kamu dengar dan sebagainya. Ini kalau ada waktu juga menarik sekali belajar seperti ini. Tapi ini hanya keterangan. Intinya, senang, tidak senang tentang alammu, ini kamu yang bikin. Bagaimana bentuk alammu ini, sejauh mana alammu ini, kamu yang bikin. Misalnya, kalau ada saat ini pohon besar sekali tumbang, ini pertanyaan klasik, di hutan Amazon, tumbangnya pohon ini bersuara atau tidak? Ada yang bilang bersuara, ada yang bilang tidak. Menurut kamu? Hah? Siapa yang bersuara? Yang ngomong bersuara, ayo. Bisnis saya suruh. Oke. Ini bersuara, oke. Oke, could you explain? How does it make sound? Pohonnya jatuh nih. Tidak boleh bang dulu, saya harus neutral dulu kan. Kalau bang berarti bersuara. What do you think? Mengapa kok bersuara?
Karena saya menganggap anggapannya sayanya berada di sana.
Kamu di sini loh saat ini. Linda, saat ini saya cuma tanya, saat ini ada pohon gede di Amazon, bukan Amazon.com, ini Amazon benar, apa tumbang, bersuara atau tidak?
Jauh ya Pak.
Jauh nggak kedengaran. Dan what do you think? Bersuara atau tidak? Maksud bukan, jelas ada suaranya kan? Ya kelihatannya kalau pohon tumbang nggak mungkin. Itu kan kalau kita put volume-nya down ya, lihat TV gitu. It didn't happen like that. Right? Makanya I guess you're right. Katakan ada suaranya, tapi adanya suara bagaimana? Oke. I'll do a little extra. Saya ulangi. Do you hear that? Ada suaranya kan? Ada ya? Suaranya di mana? Suaranya di mana? Ini? Atau di telinga? Lin? Hah? Come on. I'm doing it here. Di mana dong? Di tangan. Yang dengar siapa? Nah, di mana suaranya?
Di gendang suara.
I like what Ari katakan. Dalam Buddha Dhamma diterangkan. Selalu prinsipnya sama kan ya, semua kondisi. Adanya ini, ada. Tapi yang katanya direct experience apa? Yang ada hanya yang didengar. What happened here? I bang my hand. Ada getaran. Sudah suara belum ini? Come on. Ada getaran? Belum suara kan? Hanya getaran kan? Baru kalau ada gendang suara, getaran ini hit gendang suara, gendang suaranya bergetar, sudah suara belum? Belum, sebab di belakang gendang suara ada alat satu lagi. Mungkin seperti siput begitu gambarannya, tapi I don't think it's there, you know. Ini begitu itu dengar, dikatakan, kemudian neuron kirim ke sana, ke otak, di bagian pendengaran, departemen pendengaran. Departemen mendengarkan suara, begitu sesat. So where does that happen? Di mana kejadian? di otak? No. No. Di mana? Di pikiran? No. Hampir tepat di almost right. Dikatakan terjadinya pendengaran ini adalah di ruang kesadaran, dharma datu. Di dharma datu ini hanya keterangan saja. Artinya tidak mungkin bisa menjelaskan suara itu ada di mana, karena menurut kamu memang benar hanya ada suara. Right? Kita tadi sudah ngomong, saya kira kita semua sudah hafal bahwa itu yang ada hanya yang didengar. Ini loh maksudnya. You cannot even locate di mana suaranya. Satu eksperimen gampang, semua kita bisa bikin. Tangan, kita coba raba begini. Bisa rasakan gak? Rasanya di mana? Yang diraba ataupun yang meraba? You sure? Yang diraba atau yang meraba? Kalau ada di sana, dua-duanya. Ada rasanya di situ. No, you sure? Dan juga kita rasanya ada inside me feel that, the body feel that. Bahkan kamu bisa rasakan ada rasa berbidik sedikit karena mungkin agak geli atau agak apa ya. And then itu berarti sama halnya dengan pendengaran tadi. It just happened. Yang ada hanya rasa yang diraba. Ini loh, alam kita ini isinya. Makanya diterangkan juga di Buddha Dhamma. Semua ini kejadiannya ada di dharma datu. Dharma ini artinya pengalaman. Datu ini ruang lingkup, yaitu lingkup pengalaman. Ini munculnya segala sesuatu. Tapi ini juga hanya sebagai konsep. Karena dharma datu sendiri ada di mana? Di mana-mana. Tak terbatas. Seperti halnya kalau kita tanya, angkasa ini luasnya seberapa? Batasnya mana? Apakah angkasa ini berbatas? No. Ini angkasa enggak? Angkasa juga deh. Angkasa. Karena mulainya, kan kita enggak ngerti yang namanya angkasa. Makanya di Buddha Dhamma, entah 327, 800 berapa miliar Bima Sakti, it doesn't matter. Itu gak begitu banyak urusannya dengan kita, we are happy or we are dealing with people. Makanya apa konsentrasi yang lain. Yang jelas dia Bima yang mengatakan ada yang Gunung Meru di tengah-tengah dengan empat benua begini, ini is not right. Karena Gunung Meru dikabarkan ini sebelah selatan, benua selatan ini yang disebut Jambu Dwipa, ini India misalnya. Nyatanya kan enggak begitu. Dikatakan bulan dan bintang jaraknya sama, ini di Abhidhamma Citana. Makanya kalau matahari dan bulan jaraknya sama, mataharinya di sebelah sini Gunung Meru, sebelah sananya malam. Karena bayangannya. Kalau seperti ya useful untuk dia. Makanya yang jelas bukan begitu. Jadi feel free untuk tidak menganggap itu sesuatu fakta. Meskipun tertulis di Abhidhamma. That's okay. Udah teman. Kalau kita bisa tunjukkan quite science, that's fine. Alam neraka 20 yojana di bawah Bodhgaya. Itu kalau diukur benar-benar bisa keluarnya di Amerika. Ya, enggak mungkin Amerika itu hell ram, neraka kan enggak mungkin. Ya kan ada Disneyland, ada segala macam kan enggak bisa bahwa itu apa. So Abhidhamma hanya untuk menerangkan dan ternyata salah. It's okay. Dan enggak penting tujuannya begini. Yang penting apa? Alam tadi loh. Alam tadi. Nah ternyata alam saya ini tadi begitu kamu dengar suara begini, kamu langsung tadi loh, keberak aja kan ya. Nyaman, tidak nyaman nih suaranya. Itu juga ada. Kemudian, I like it, I don't like it, saya, itu juga ada. itu suara apa, itu Juanda. Semuanya mulai begini. Dengan ada kondisi-kondisi ini, jadi artinya adanya tangan saya bertemu begini, dengan adanya getaran suara, dengan adanya begini, makanya ada suara. Ya, ini kejadian semacam ini seperti Patijasamuppada. Ini, itu, ini, itu, ini, itu. Jadi kalau kembali ke pertanyaan itu, kalau di Amazon pohon itu rubuh, bersuara atau tidak? Tidak bersuara. For me. Right? Kalau kita tambahin for me, then you're safe. There's no sound because I didn't hear it. Ya, tapi kalau saya anggap bersuara karena saya bisa membayangkan saya di sana, there is a sound. Imaginary sound based on imaginary Amazon. There was imaginary tree, imaginarily fall, dan sebagainya. Makanya semuanya okay. Makanya sebetulnya tadi Pak Sujaya yang saya perbagi sedikit, hidup ini tidak ilusi, tapi seperti ilusi, maya upama. Ini artinya ini. Karena ternyata seperti ilusi. Ilusi ini kan kita yang bikin. We created karena ada bahan-bahannya, tapi kita created something. Right? Nah, yang namanya ini, keep looking at this. Come on, ding-ding-ding ya. Tolong, sepanjang second purpose-an ini, I'm a bad discipline on this one. Selalu terlambat saya. Semua ini saya ingin mikirkan. Jadi, kita punya alam kita kan ya, punya cara pandang, punya pendapat, punya apanya. Centernya siapa? Kita. Right? So, everything from us, everything from me, semuanya begini. Lalu, misalnya, Linda. So, Linda, you have your own alam. Linda punya alam Linda sendiri kan? Saya punya alam sendiri juga. Nah, jika alam saya dan alam Linda ini berinteraksi, misalnya, it just I walk a little bit. Misalnya, ini alam Linda, ya. Ini alam saya. Ini interaksinya kan, ya. Atau ini kita sebut ini ada, ya. Yang ini disebut baik. Kalau A dan B interaksi di sini, ini bentuknya apa? C misalnya. Ini bukan A kan? C bukan A kan? Hah? Belum. Nanti kongsinya keluarnya nanti. Kongsinya keluarnya nanti. Bukan kongsi. A, dari kalau ada alam begini dan ini punya my world and your world meet di arena di mana itu berinteraksi, we create a new world. A, B ketemunya ada C, right? Dari sudut A, C ini nampaknya seperti apa? Seperti A. Kalau ditinjau dari segi A. Dari segi B, C ini nampaknya seperti apa? Seperti B. Tapi sebenarnya C ini lain dari A, lain dari B. Relationship itu the experience, pengalaman di mana two or more realm meet, di mana dua ini bertemu. the experiencer. Jadi kalau yang A ini lihat ini nampaknya seperti A kan, atau tempat saya seperti A, B seperti B, the resistance to change opinion atau the experience of resistance to change ini artinya kita tinggal mempertahankan pendapatnya sendiri, ya, resist. They resist change. Ini menjadi C, paling tidak darah itu. A, resist ini change jadi begini. We have conflict. Jadi conflict itu terjadi jika ada satu, harus ada hubungan. There is no conflict without relationship. Makanya saya pernah dengar, saya putuskan hubungan dengan adik saya. I don't want to go like this. Yes, you do. Selama kamu katakan saya tidak mau, what you have is conflict. Tapi kamu mengatakan saya tidak mau mempunyai hubungan dengan orang itu, begitu. Really, you do have relationship. Cuman kamu pengalaman untuk menolak berubahnya, menerima bahwa C ini lain dengan saya, ini konflik. Seperti tadi, maksud saya, seandainya kita ngotot bahwa truth kebenaran ini hanya satu. Ya, Pak, saya enggak mau ganti, we have conflict. Tapi saya lihatnya tidak seperti itu sebenarnya. Apa karena ini ada pendapat, it's okay. Pak, saya menat. Okay kan? Sampai sekarang pun tidak usah ganti. Okay, Pak, sejauh menganggap itu hanya satu truth, it's okay. It's fine, Pak. Dan makanya di sinilah apa ini sangat penting untuk kita belajar. Ini saya mulai, ini besok kita lanjutkan apa, kita lihat jenis-jenis relationship itu sendiri seperti apa, kemudian we define the conflict, dan kalau ada waktu mungkin kita selesaikan dengan cara apa conflict resolution menurut apa the Dharma way, so you apa mempunyai sesuatu yang bisa kita gunakan. Tapi untuk masuk yang di situ mungkin kita tunggu besok saja karena waktunya supaya bisa tuntas itu in one way. In here, so any question so far mengenai pembukaan di sini? Oh, tapi sebetulnya nanti malam masih ada juga sesi. Yeah, maybe we can do it tonight. Yeah. Atau sebetulnya saya lebih senang sebetulnya question answers. Artinya saya ingin sebisa-bisa saya lah, apa yang ganjal di kalian mengenai drama ini apapun, you know, whatever gitu. Sebetulnya that last session itu dilontarkan aja, lalu kita bisa diskusi sama-sama. Dan tomorrow we can still do that. Yeah, let's see what happen. Okay. Ini jadi di sini kita sekarang sudah bisa mengapresiasi bahwa ternyata apa halangan yang harus kita hadapi ini banyak sekali, yaitu tadi survival instinct. Us versus them, kita lawan mereka, selalu mempunyai sifat memisahkan tadi dua alam ini selalu mempunyai risiko yang akan menimbulkan suffering, right? Ini ingrained in us, Lalu makanya kita selalu merasa mempunyai lawan di sana. Nah, lawan atau enemy ini adalah something yang kita ingin hilangkan dari our experience. Ya, ini definisinya. So, an enemy atau thing is something that we want to get rid of, yang kita buang dari experience. Misalnya apa? Sesuatu yang kita lawan itu sesuatu yang kita ingin keluarkan dari apa yang kita alami. Sederhana seperti ini. Kamu lagi mau maku, pegang paku, pegang palu, you miss it, bang, kena di jempol. Rasanya apa? Sakit. Saat itu apa? We want to get rid of the pain. Kita ingin ini. Maka kita anggap sakit itu lawan. We want to get out of that. Nah, karena kita mempunyai kecenderungan untuk selalu menganggap us and them, sering sekali hidup kita ini bertemu dengan lawan seperti ini banyak sekali dalam sehari-hari. Makanya isi hidup kita ini sering hanya dalam bentuk perjuangan dan bentuk perlawanan, bentuk konfrontasional. Kita selalu anggap dengan mengerti relationship seperti ini, the concept of enemy atau lawan ini apa, kita hilangkan from our experience. Biasanya dengan apa, cara apapun ini kita akan hilangkan seperti itu. Jelas, misalnya kita kedinginan, tentu kita cari sesuatu yang bisa menghangatkan. Itu enggak apa-apa kan ya? Karena kita anggap ini tidak sebagai, nah begini, dingin, rasa dingin ini bisa kita anggap sebagai lawan atau bisa kita anggap sebagai keadaannya seperti itu. Setelah kita tahu bahwa ada direct experience dan fabricated experience, kita bisa mulai membedakan. Kalau hidup kita, kita ini selalu berpendapat, jika kita berhadapan dengan hal yang tidak kita sukai, itu adalah lawan yang harus to get out of our experience, hidup kita akan penuh dengan pertarungan-pertarungan semacam ini. Dan you are not going to win all the time. Makanya kadang-kadang jika kita menganggap betapa banyaknya lawan ini, betapa besarnya lawan ini yang disebut stress. Jadi stress pun sebetulnya juga attitude. Stress pun sebetulnya juga caramu melihat dalam hidup ini. Nah, lalu gimana kalau memang benar-benar lawan? Tapi saya ambil contoh. Misalnya, enemy, definisinya apa? Something that we want to get it out from our experience. Tapi contoh, pukul palu, sakit. Want to get it out. Makanya dengan begitu, kamu mulai memaki-maki, menyumpah-nyumpah, right? Dan gini-gini, semakin panik, menolong atau tidak? Tidak menolong sebetulnya. Sebenarnya tidak menolong. Tapi kalau kamu ngambil, oops, that was silly of me. Ini benar-benar, kok saya bisa begitu ya? Lalu kamu cari apa sesuatu untuk membalut begini, tanpa negative emotion, tanpa begini. Ini loh. Jadi, Santi Paramita tadi itu adalah suatu teknik di mana kita akan mengurangi banyak lawan-lawan di dalam hidup kita. The resistance on the our life menjadi jadi hidup pun menjadi lebih bisa di manage. Misalnya kita sakit, jelas badan mulai hangat begini. Biasanya kita anggap ini sebagai lawan. Kita harus begini. Makanya, oh, saya tidak harus macam ini. Ada jengkelnya, ada begini. Kadang-kadang penderitaan sakit ini lebih karena jengkelnya ini daripada sakitnya sendiri. You see, by knowing this, dengan mengetahui semacam begini, dengan menyiapkan santi paramita, ini kita mulai slowly getting rid of all the enemy. Sekarang kita mulai tidak mempunyai musuh. Jadi di sini sekarang kita bisa mulai merasakan kan? Setiap jadi di Buddha Dhamma ini the package itu incredible. Apa sebetulnya ini luas sekali, kita mau kemana-mana pun bisa diterangkan bermacam-macam ini. Tapi yang lebih jelas kita sekarang sudah lihat seperti Ganesha yang diurus ini adalah alam kita. Yang diurus ini adalah the world of our experience. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Ngurus dunia, misalnya, apakah lalu kita cuek terhadap apa yang terjadi di dunia luar? No, it's not. Misalnya, ada kelaparan di Ethiopia. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk mereka? Ya mungkin, makanya ini apa seperti Greenpeace atau World Vision, segala macam itu, play atau menggunakan, mengambil keuntungan emotional state kita. Orang-orang di dunia barat karena hidup yang sering berkelebihan merasa apa sangat merasa bersalah, mempunyai begitu banyak, jadi fotonya yang dia ditunjukkan adalah anak yang kelaparan dengan berpuluh-puluh lalat di wajahnya, give. Nah, di dunia barat merasa salah, ya donate. One way to do it. Tapi sesudah itu kamu lupa. Tapi seandainya kita dengar ada seperti di Ethiopia kelaparan, ada anak segitu, apakah kita bisa berbuat sesuatu? Yes, very much. Di mana? Di alam kita. Di alam kita Ethiopia jauh, nggak kepikir, ya nggak usah Ethiopia kan. Intinya apa? Merasa bahwa masih ada kelaparan semacam itu. Kita mulai di sini, di rumah kita, di tetangga, di mana. We do it within our world. Jadi sebetulnya Buddha Dhamma ini praktis sekali. Kita mengatakan semoga semua makhluk bahagia, mengatakan begitu. Tapi nanti pulang lihat tetangga, lihat ini sudah, yang sudah begini. Apa? Ya, sudah mampu yang begini. Jadi apa? Percuma. Tapi tetanggamu ini di dalam alammu. Jadi semakin kita melihat apa alam ini, cara kita berhubungan satu dengan yang lain, ini lebih harmonis, lebih memadai. Ini saya kira akan lebih bermanfaat. Hidup kita ini bermanfaat. Makanya pelajaran seperti bodhicitta dan sebagainya ini masuk akal sekali. Karena dengan bodhicitta, hidup kita ini lebih connected, lebih tidak merasa terpisah, dan dengan demikian kita ini lebih, bukan lebih, berkurang how do you say that? We experience less enemy. Kita musuhnya berkurang banyak, lawan kita berkurang banyak. Bahkan jika kita menggunakan direct experience thing, tidak akan ada musuh. Nah, pertanyaannya, berani enggak kita mengalami seperti itu? Misalnya, ada suatu kondisi di mana ini tidak menyenangkan. Misalnya apa ya? Mungkin okay, kondisi dari yang saya alami sebelum saya pergi ke sini. Di kantor ini kita butuh ada satu izin dari balai kota untuk izin bangunan yang harus ditandatangani. Jika izin ini belum ditandatangani hari Senin besok ini, kita tidak bisa menerima resident yang pertama di rumah jumbonya ini. Padahal ada beberapa yang sudah 2 minggu menunggu sekarang di rumah sakit. Kan harus begini ya. Jadi sebelum saya berangkat ke sini, that is the situation. Dan saya tidak bisa apa-apa sama sekali. Saya harus ke airport, harus ke Jakarta. Saya punya pilihan. I can take it as an enemy atau sebagai lawan, berangkat dengan masih merasa was-was atau begini, atau saya rasakan. Dan pada waktu itu saya rasakan benar-benar. Yang saya rasakan rasa panik. Panik memikirkan nanti akan ada paling tidak 12 orang yang tidak akan bisa masuk di sana hanya karena surat selembar ini yang semuanya sudah dipenuhi tidak ditandatangani. Dan yang menandatangani adalah orang-orang di balai kota. Rasa panik itu tidak nyaman sama sekali. Tapi saya tahu bahwa saya tidak mau merasakan reaksi dari panik itu, yaitu memarahin orang kantor atau mencoba menyuap orang balai kota atau begini. All that thing itu hanya reaksi dari perasaan itu. Dan benar saya rasakan rasa panik itu. Tidak nyaman. Sebelum naik plane sama sekali tidak nyaman. Tapi setelah kamu rasakan, that panic is gone. Sebab adanya rasa, misalnya ya, ada rasa kecewa. Ada rasa kecewa. Tapi biasanya kan, saya kecewa kepada si ini, karena ini. Untuk sementara, kalau kepada ini atau karena ini, kita hilangkan untuk sementara. Yang ada hanya rasa kecewa. Rasa kecewa ini hilangnya bagaimana? Biasanya kita lalu kompensasi, kan? Apa atau apa itu nanti dalam relationship kita akan jelas. Ini sudah mulai membawa sesuatu dari luar, hostile, right? Apa duduknya. Tapi sebetulnya rasa kecewa ini menghilangkan rasa kecewa bagaimana? First is that you don't expect anything. But once you're disappointed, kamu punya rasa disappointment sekarang, Lina. How to get rid of that feeling? That's right. Hanya dirasakan. Ini loh. Kecewa? Just sit there. You don't enjoy it. No, you just experience your disappointment. You just experience disappointment. Teknik pertama, you know, it's a direct thing. Just experience the feeling. Sesudah itu kemana perasaannya? Hilang. Gone. Kita tidak bisa berpikir bahwa kalau kita kecewa, kita anggapnya yang harus difix ini sebabnya dan sebagainya. Tapi sebetulnya yang harus diurus ini kekecewaan itu sendiri dulu. Kalau kamu sudah bisa merasakan kekecewaan ini, it's gone, situasinya sama atau tidak? Masih tetap sama kan? Tapi sekarang kamu bisa mencapainya tanpa rasa kecewa. Kemudian optionnya terbuka lebar. Tidak lagi harus menghilangkan kekecewaan apa? Just see what's on. Misalnya, I'm sure kita bisa ada suatu hari kita misalnya anak saya gitu datang lalu mengatakan, Papa, I fail my exam. Kecewa kan? Anak saya tidak lulus ujiannya. Saya kecewa kan? Biasanya apa? Goblok kamu atau bagaimana? Salah satu option. Atau bagaimana? Biasanya kita langsung ngurusin emosi dari kecewaan, reaksi atas kecewaan, artinya kamu tidak seharusnya membuat saya kecewa dan sebagainya. Tapi seandainya kita bisa rasakan kecewaan, mungkin dengan nantinya, yes, anak saya sudah berusaha sebanyak mungkin. Begitu. Tetap kecewa kan ya, tapi kecewa ini begitu kamu rasakan, kecewanya hilang. Kamu lihat anaknya dengan kacamata lain sama sekali. Dengan, yes, they've done their best. Okay, that's okay. Just do better next time. Atau, is there anything that you can do? Saya mendapat SMS tengah malam ini dari UK mengatakan, kalau itu saya waktu itu diundang father gitu, seperti papa gitu. Ini bukan ya salah satu anak saya, banyaknya anak saya, apa she is one of the daughters ya, nangis kirim SMS, but I just been one of my exam I fail. Nggak berani ngomong ke papanya, nggak berani ngomong dia, nangis keras itu SMS papa dan mengatakan satu subjek gagal. Padahal dia sudah menghitung bahwa ini akan lulus, dia sudah pindah tempat dan sudah dapat pekerjaan, dan karena ini satu tidak lulus, pekerjaannya juga dicabut. Dia say, my world is crumbling, ini benar-benar seperti disaster struck semuanya. Itu. Saya coba balik, look, just, I understand, I have a solution, saya bilang begini, but now, just sleep. Nah, dia tidur. Besoknya setelah tenang, baru saya ngomong. Solusinya sebetulnya sederhana. Saya cuma ngomong belum tentu semerci ini dan sebagainya. Ternyata benar. Sekarang anak itu mendapat pekerjaan yang lebih baik daripada yang semula. Dan ayahnya pun sekarang tidak kecewa, malah senang sekali. Meskipun mundur sedikit dan sebagainya. So it works. To understand this, it works. Cuman biasanya ada beberapa macam dan banyak macam perasaan yang kita tidak bersedia untuk mengalaminya. Kegagalan, kekecewaan, kemarahan, kedengkian. We don't want to experience it. Makanya daripada kita mengalami itu, kita marah. Kita patah hati, kita ngambek, kita berbuat hal yang lain, yang intinya adalah sesuatu yang lain. But anyway, we have to stop, and we see you. Try, only 2 minutes late, so it's not too bad. Only 2 minutes. Yeah, you got it, ya. Yeah? Satu persatu kita mulai ingin menanggulangi cara-cara this bad habit of dealing with our life. Okay.